Stabat mater dolorosa, iuxta crocem lacrimosa, dum penedebat filios, dum penedebat filios. Cuius animam gementem contristatam et dolentem, per transivit gladio,